Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Toată lumea știe, desigur, care este originea cuvântului mitocan, derivat de la termenul bisericesc mitoc, metoc sau metoh, însemnând mănăstire subordonată, intrat în română prin slavonă, dar de origine grecească, metohi. În modificarea semantică atribuită cuvântului, trecerea de la un sens propriu, obiectiv, descriptiv, la cel figurat, depreciativ, sunt totuși câteva detalii mai puțin limpezi. Lingviștii au insistat în ultimele decenii, cuvântul a fost adesea explicat de Teodor Hristea, asupra fenomenului de degradare semantică, ilustrând tendințe mai generale ale gândirii, și anume un spațiu subordonat și marginal este stigmatizat și asociat cu inferioritatea socială. Pentru pașii concreți ai modificării semantice au existat totuși ipoteze diferite. Opiniile mai vechi nu legau neapărat metocul de inferioritate și marginalitate, ci explicau sensul peiorativ al derivatului într-un mod oarecum anecdotic, pornind de la un anume metoc, de la un spațiu urban specific din București. În măsura în care această origine s-ar dovedi cea adevărată, mitocan ar trebui să figureze în istoria limbii române într-o posibilă categorie a cuvintelor bucureștene. În genere, explicațiile etimologice anecdotice care leagă un cuvânt de un loc, o persoană sau o întâmplare concretă, trebuie privite cu suspiciune. În acest caz, ele par totuși destul de credibile. Cuvântul e atestat târziu, în secolul al XIX-lea, primii autori care îl folosesc sugerând o legătură a sa cu toponimia populară a capitalei. Actul de înregistrare al termenului e novela lui Nicolae Filimon, Nenorocirile unui slujitor sau Gentilomii de Mahala, apărută în 1861, în care un personaj declară: numește-mă amploiat, om de litere, proprietar, etc., dar nu mă trece între mitocani, căci sunt fecior de boier, am încheiat citatul. În notă, autorul explica, citez: sub nume de mitocani, poporul de jos înțelege pe dulgheri, zidari și alți meseriași ce locuiesc pe la mahalale și mai cu seamă pe la metohul din dealul Spirii, de unde derivă chiar numele de mitohani. Am încheiat citatul. Ar fi fost așadar vorba nu de metoc în genere ca emblemă a marginalității, ci de reperul unei zone cu renume relativ prost a orașului, Biserica Spirei. sau spirea veche, construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și care a fost într-adevăr metoc al mitropoliei, pe terenul căruia fusese construită, apoi al unei mănăstiri de la Muntele Athos. În Bucureștii mahalalelor sau periferia ca mod de existență, apărută în 2003, Adrian Majuru descrie zona răufamată a podului Calicilor, extinsă treptat spre dealul Spirii. Mulți dintre cei care au scris despre istoria Bucureștiului vorbesc de renumele unora dintre mahalale. George Costescu, în Bucureștii Vechiului Regat, apărut în 1944, scrie despre renumele mahalalelor următoare, a Tirchileștilor din Dichiu și a Jarcaleților din Spirea Veche, și unii și alții având faima de cei mai strașnici bătăuși, am încheiat citatul. În dicționarul său din 1939, Scriban citează expresia mitocan din dealul Spirii, dar evocă pentru explicarea originii alte metocuri. Citez, după locuitorii de pe lângă fostul mitoc al râmnicului în București, unde e azi Ateneu, și de pe la biserica Ceaușradu, am încheiat citatul. Denumirea unei mahalale după biserică era larg răspândită în trecutul bucureștean, iar toponimia urbană a Bucureștiului a produs etichete sociale și morale în trecut, de la craii de curtea veche la cei ca din Tirchilești, așa cum notează Zane în Proverbele Românilor, așa cum o face și astăzi, chiar dacă acestea nu au mai dat naștere unor termeni comuni. Mă refer la ferentari, primăverii, dorobanți, etc. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, cuvântul era atât de răspândit, încât Laurian și Masim îl înregistrează în glosarul care coprinde vorbele din limba română străine prin originea sau forma lor. Apărut în 1871, împreună cu derivatele mitocănește, mitocănime și mitocănesc. Mitocan e definit prin sinonime culte, inurban, rustican, incult, impolit, grosolan, sau ca neguțătorel, neguțător de negoțul cel mic și respectat, servitor, băiat de boltă neguțătorească. Am încheiat citatul. Explicația autorilor, mai generală, trimite până la urmă tot la o istorie locală bucureșteană. Citez, mai toate metoacele monastirelor, mai ales ale episcopilor, erau fundate și se află încă prin suburbiile Bucureștilor. După metoacele acestea din suburbiile cele mai retrase ale capitalei, luară metocanii numele și calificațiunile ce le poartă și astăzi. Am încheiat citatul. Cum ajunge un cuvânt întrebuințat mai ales la București, unde pare că s-a și născut, după cum scria Zane, să devină unul național? Nu numai pentru că expresivitatea popular-urbană a limbajului din capitală e imitată de mulți, ci în bună parte datorită literaturii și presei. Caragiale a contribuit, desigur, la răspândirea lui, folosindu-l în teatru. În O noapte furtunoasă, termenul e repetat de mai multe ori, mai ales de Zița și de Rică, dar Caragiale îl utilizează și în schițe, amintiri, articole gazetărești. La el, mitocan e aproape în totalitate un cuvânt al personajelor, folosit de autor doar cu distanțare ironică. Hazul provine din teama de mitocani, a celor care se consideră urcați pe o treaptă mai sus, nu din ridiculizarea mitocanului însuși. Cuvântul apare la Eminescu și în Sărmanul Dionis, într-o scenă bucureșteană. Exemplu, câte un mitocan cu capul lulea de vin. Am încheiat citatul. Ghica, în Convorbiri economice, îl pune pe un tânăr să teoretizeze existența a două categorii umane, proști și dibaci. Citez, pe proști noi îi numim mitocani, o pincă, onorabil cetățeni sau public independente și inteligente. Am încheiat citatul. Probabil că a contat destul de mult și folosirea insistentă în revistele umoristice ale vremii, de pildă în Furnica. Oricum, un cuvânt peiorativ cu rol de insultă și ironizare are toate șansele să intre în uz cu mare rapiditate, mai ales când noutatea se înscrie într-o serie cu sonorități asemănătoare, mocofan, mârlan, bodârlan, țopârlan, etc. Cuvântul mitocan îmi pare așadar indisociabil legat de orașul care l-a creat, l-a impus, îl folosește intens și îl ilustrează constant.
Mitocur.
Sunt producători de televiziune care își selectează invitații după un algoritm destul de precis. Dacă vorbeam despre originea cuvântului mitocan, trebuie să mă întorc cu picioarele pe pământ și să privesc realitatea în față. Cine producea, am înțeles. Cine produce astăzi mitocania? Poate că nu greșesc foarte mult dacă spun că mass media. Sunt producători de televiziune care își selectează invitații după un algoritm destul de precis, chiar dacă nu teribil de evident pentru telespectatorul accidental. E mai întâi nevoie de un om cu greutate, de preferință unul care să aibă o poziție cât de cât importantă. Ministru, șef de agenție, președinte de partid, guzgan influent sau măcar om de afaceri cu aură ușor mistică, cultivată prin editorialele publicațiilor economice. El va fi centrul de greutate al emisiunii. De aici vor ieși știrile. Dacă moderatorul este onest, poate merg împotriva curentului, dar o să risc. Cei mai mulți dintre ei sunt onești. Va încerca să extragă informații folositoare, demne de a fi citate ulterior. Sigur, strecurând întrebările relevante printre o mie de banalități sau false ținte impuse de documentarea prealabilă și agenda stației care difuzează interviul. Apoi vin personajele, o baterie întreagă, câte un domn cu profesie incertă și opinii ferme, poate un sindicalist isteric, întotdeauna unul sau doi traseiști politici de rang 2 și obligatoriu un comentator cu opinii flexibile care împreună vor analiza ceea ce tocmai a spus invitatul numărul 1. Dacă respectivul este pretențios sau nu trebuie importunat cu prezența minionilor cu păreri, aceștia din urmă vor interveni doar după ieșirea din emisie a primului. E inutil să fac un inventar al diverselor defecțiuni de discurs sau comportament identificabile în astfel de contexte. Le vedeți zilnic, le știți prea bine și măcar o dată ați exclamat ceva aproape de oare ce caută aceștia la televizor? Sumarul unui manual pentru mitocănia de talie mică și pentru cei care o poartă ar suna cam așa. Vei fi disponibil. Părerile proprii nu contează, vei respecta punctajul pe care îl primești de la consultanții partidului. Vei fi creativ, spune tot ce-ți vine la gură, plângi dacă poți. Fă exces, fă-te remarcat, atacă, deturnează discuția. Dacă nu poți convinge, zăpăcește-i. Nu lăsa vreun cod moral sau etic să te împingă în păcatul dubiului. Ezitarea se pedepsește. Nu ieși din personaj. Lupta se poartă peste tot. Facebook e important. Nu angaja liderul în excesele tale. Precizează întotdeauna că exprimi doar opinii izvorâte din experiența și intelectul propriu. Răsplata vine. Vă veți întreba cine sunt oamenii aceștia? Personal, tind să cred că ei sunt rezultatul unui cumul de factori la care mă voi referi în continuare. Sistemul politic închis, accesul în funcțiile executive, consilii locale, județene sau parlament este aproape imposibil fără colaborarea cu unul dintre patronii de rețele de influență cu acces la fonduri publice. Colaborarea presupune, de cele mai multe ori, înclinarea steagului și transformarea aspirantului în zombi retoric de tipul celui descris adineauri. Este aproape un test pentru avansare. Apoi banii. Nu e ieftin să faci politică în România. Ba chiar e teribil de scump. Nu există cu adevărat monitorizarea finanțărilor gri din această zonă. De la dreapta la stânga, nimeni nu vrea să zguduie barca. Așa se face că în preajma liderilor se adună întotdeauna o curte dubioasă de indivizi lipsiți de orice simț al misiunii publice. Președinții de partide înșiși sunt rezultatul acestei metode de selecție. Apoi, dezvoltarea mijloacelor electronice. E mai ieftin și mai simplu decât acum 10 ani și e aproape obligatorie arondarea unei zone media. În 2008, un partid a folosit strategia apropierii de televiziunile locale pentru a contrabalansa efectul celor inamice de la București. Toți se tem de monopolul adversarului asupra mijloacelor de comunicare, apoi lipsa de sancțiuni. Prea rar derapajele sunt sancționate, nu numai de către autoritatea de reglementare în audiovizual, ci și în spațiul public mai larg. Ne-am obișnuit într-o așa mare măsură cu personajele nefrecventabile, încât uităm să îi mai confruntăm. Uităm să cerem în mod repetat patronilor lor politici să dea explicații pentru colegii lor. Uităm să cerem explicații patronilor politici pentru propriile fapte. Și atunci când o facem, ne mulțumim cu puțin, cu prea puțin. Uităm că o minciună repetată foarte des riscă să devină adevăr, iar jignirile tolerate sunt pe jumătate asumate. Și în ultimul rând, cinismul. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că sunt oameni care vor să câștige luând-o pe calea scurtă și cu orice mijloace. Nu trebuie tolerați sau acceptați, dar simpla revoltă sau ignorarea lor nu îi face să dispară. Câtă vreme vor fi locuri în care minionii noștri vor avea unde să se producă și va exista posibilitatea ca ei să fie răsplătiți, ei vor exista. Aș îndrăzni așadar să spun că degradarea discursului public este un simptom al bolilor administrative și politice ale acestor ani, un soi de eczemă neplăcută, deloc întâmplătoare și nici fără soluții, dar pentru ca o maladie să dispară, trebuie mai întâi diagnosticată corect și aplicat tratamentul care se cuvine. Legea anticinism nu se poate da și nici nu ar fi sănătos, însă toate celelalte sunt rezolvabile sau măcar aduse sub control. Până atunci însă vom continua să facem zapping printre mitocani.
Poartă spre artă.
În mijlocul unei discuții cu o istorie aparte, am fost făcut mojic, declara cineva. Ce vis de parte, mojicii au dispărut cu totul. Mojicul, cu dubletul mujic, cu etimonul rusesc muzic, este numele pe care îl purtau țăranii ruși înainte de Revoluția Octombristă, adică de țăranii din romanele marilor ruși, țăranii pe care i-a contemplat Tolstoi și pe care i-a evocat Dostoievski. Mujicii au devenit colhoznici, mojicii au devenit soldații roșii. Ce bine ar fi fost să fi rămas mujici. Apoi te gândești la sinonim, mitocan. Ce frumos și dulce este să fii mitocan, spunea cineva. Vreau să fiu mitocan, exclama gândindu-se firește la sensul său de bază. Iată așadar degenerarea și inexactitatea folosirii cuvintelor. Cineva poate să fie un contabil exact al banilor sau faptelor, dar inexact în folosirea cuvintelor. Cineva poate fi perseverent și exact, dar nu consecvent și disciplinat. Este o mare diferență. Poezia, spre exemplu, cere disciplină și consecvență, coerență și consistență. La fel matematica. Personajele din capitolul 2 din Ortodoxia lui Chesterton sunt doar perseverente și exacte. Ce este un mitocan? Am spus, un mitocan era pe vremuri cel care locuia la Metoc, Mitocul sau Metocul era o mănăstire mai mică, izolată, subordonată administrativ unei mănăstiri mai mari, dar izolată în munți sau printre dealuri, putând fi chiar schit de pedeapsă sau loc de rugăciune pentru călugări. Mitocanul era la origine izolat, un om mai izolat decât călugărul de mănăstire. Mitocanul era mai singur cu Dumnezeu, mai adânc în burta pădurii, mai neatins de mângâierile lumii. Izolarea îi face pe mujic și pe mitocan să fie nerafinați, nespilcuiți, nedichisiți, nestilați, fără grija de a plăcea celuilalt, bădărani, neciopliți, proști în felul lumii, neînvățați cu șmecherii, simpli, departe de boierii și mofturi de salon, groși dintr-o bucată. Mojicul și mitocanul nu-s doritori de vorbă, că nu știu, tac încruntat și mult, că prea mult au fost singuri. Dar astăzi nu putem fi nici mojici, nici mitocani în sensurile originare ale acestor cuvinte, pentru că am pierdut singurătatea, șansa de a fi necomplicați și simpli, cam cum erau pe vremuri mujicii și cei de la Mitoc. Mitocanul era și gazda locului de găzduire a unei mănăstiri mai mari, care loc tot Mitoc, cu dubletul Metoc, se chema. De ce să ne gândim la rău? Să răscumpărăm cuvintele. Și dacă li s-a pierdut sensul original și le-am spurcat pe gură, să le îmbisericim din nou, cum e cu mitocul, să le curățim ca pe laptele de vacă mâls direct în căldare de mujici, alegând paiele din spumă. Iată așadar ce-mi doresc pe ziua de astăzi. Să putem așadar asculta sfatul acesta din Epistola către Romani. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Chiar și, sau mai ales, prin vorbe cu minți. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!